Turpinoties Sīrijas pilsoņu karam, ar vien lielāka masu mediju interese tiek pievērsta tam, kāpēc šajā situācijā tik maz ir dzirdams par pašu Sīrijas prezidentu Bašaru al-Asadu. Jau ilgu laiku viņš nav parādījies sabiedrībā, kā arī nebija sniedzis intervijas masu saziņas līdzekļiem. Taču vakar Turcijas televīzijas kanāls Hulusal kanāls pārraidīs interviju ar Asadu. Tajā viņš paziņoja, ka visas izskanējušās baumas par viņa atrašanās vietu ir nepatiesas. Asads norādījis, ka no neviena neslēpjas, turpina uzturēties savā mājā, nevis Irānā vai uz kāda krievu kara kuģa. Pēc viņa vārdiem, visas ziņas par Sīrijas prezidenta nāvi vai bēgšanu no valsts izplata Sīrijas ienaidnieku, un tādu esot daudz.
Mums apkārt ir valstis, kas palīdz teroristiem un ļauj viņiem iekļūt Sīrijā. Protams, ne visas valstis to dara ar nodomu. Irāka, piemēram, ir pret teroristu iefiltrēšanos, taču šajā valstī ir īpaša situācija, un tā nav spējīga kontrolēt savas robežas. Libānā ir atsevišķi grupējumi, kas palīdz cilvēkiem, kas vēlas iefiltrēties Sīrijā. Turcijas valdība oficiāli nodrošina patvērumu teroristiem un nosūta viņus uz Sīriju. Teroristi mūsu valstī nokļūst arī caur Jordāniju.
Pēc Bašara al-Asada vārdiem gadījumā, ja viņa režīms kritīs, nestabilitāte var izplesties arī pa visu to austrumu reģionu, un kaimiņu valsts to ļoti labi apzinoties. Prezidents arī pieļauj, ka domino efekts var izplatīties arī daudz tālāk aiz to austrumu robežām. Komentējot Arābu līgas apgalvojumus par to, ka Bašars al-Asads ir zaudējis leģitimitāti kā prezidents, Bašars al-Asads atbildējis, ka pašai Arābu līga ir problēmas ar leģitimitāti, jo šai organizācijai nav tiesību piešķirt kādam likumīgās funkcijas vai tās atņemt. Asads arī norādījis, ka joprojām ir likumīgs valsts prezidents, jo viņam šādas pilnvaras ir piešķīrusi tauta. Tikmēr Amerikas Savienotās valsts paziņojušas, ka ASV prezidents Baraks Obama tuvāko nedēļu laikā situāciju Sīrijā apspriedīs ar Jordānijas, Turcijas, Kataras un Apvienoto Arābu Emirātu līderiem. Gan Jordānija, gan Turcija ir viens no aktīvākajām Sīrijas opozīcijas atbalstītājām, taču tajās patvērumu raduši arī simtiem tūkstošu sīriešu bēgļu. Bašars al-Asads arī paudz pārliecību, ka pašreizējais konflikts pirmo var skart tieši Turciju. Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā Baraks Obama tiksies arī ar ANO ģenerālsekretāru Banu Ki-moonu, lai paustu pateicību par apvienoto nāciju personālu lielo ieguldījumu sniedzot palīdzību grūtībās nonākušiem Sīrijas iedzīvotājiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.